musika honek ondorio estatzen digu, bai. Artearen inguruan ariko garela, eta kasu honetan arte lan konkretuen inguruan historiara atzera begira, artearen historia eta alakoetan, eta batez ere gu behintzat oraingoetan kuadroei begiratu izan diegu, eta horrelakotan geure bidelagun Alba dugu. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Orain artean kuadro dexenteren inguruan hitz egin dugu jada, aurten...
Bai, bueno, elburua da kuadroak, eskulturak edo, bueno, artelanak oro har,
baina, batez ere kuadroei heldu diegu, ez
bai,
margolari.
Bai, zergatik artea beti pinturarekin agertzen zaigu lotua. Eta gaur kontan ere, ba, pintura bati buruz arituko gara.
Alaxe da, ez da, oso ezaguna den gainera, kuadroa gainera, lentxea hitz egiten aritu gara, eta izen eta autore ezagutzen den kuadro bakanetako bat izango da, ez da?
Bai, nik uste dut, baietz. Gaurre, ba, zukerran duzun bezala, ba, kuadroa hitz ezagun bati buruz arituko gara, hain zuzen ere, Edward Munchen oihua kuadroari buruz.
Aski ezaguna, norvegiarra zen bera, ezta? Edward Munch, bai, Oslokoa.
Bueno, Oslokoa garai hartan oraindik Kristiania zuen izena Oslok.
Aha.
Eta bai, Oslokoa da, 1893an jaioa. Eta bueno, bazuk erran duzun bezala pentsatzen dute denok ezagutuko duzula lan hau. Baina, bueno, ezagutzen ez baduzue, edo idrudia burura etortzen ez bazaizue, ba, nik beti bezala aholkatuko nizueke, ba, sarean sartu, eta bilatzia, gaur egungo bilatzailetan dida batine.
Segituan egiten da, eta hau guztia.
Bai.
Olako tamaina zurekin, Alba, testu inguruari ematen digu, garrantzia, ez dago artelan bat ulertzerik, testu inguruari zuzen
bai,
heldu gabe.
Zaila izaten da, nik uste dute zaila dela artelan bate formalki aztertu eta utzutzin ulertu alizatea. Orduan beti, bai, niri gustatzen zaite testu inguru historikoa eta handiztan datu biografiko batzuk jakite ere interesantia izaten da. Orduan bai, aprobetxatuko dugu ba Muntxi buruz ere pizkat gehiago jakiteko.
Testu ingurua sortu zeneko testu ingurua, ze gero hau erabili izan den testu inguruek ere badituzte beste hainbat irakurketa ere, ez? Karteletan eta lakotan ikusi dugulako, baina bueno, gero xeago hitze eingo du olakoen inguruan, goazen testu ingurura eta Norvegiara gerturatzera.
Bai, ba, bueno, erran bezala, 1863an jaio zen Oslon, eta, bueno, ba, bere familia ezaguna zen irian arteari eta kulturari lotutako familia zelako. Atxa, mediku militarra izan zen, eta agitze tipo fededuna zen. Eta, bueno, seme alabei, erlijion inguruko obsesioiek transmititu zizkien, eta bueno, ba, horreke kalte handia egin zien bere seme alabei. Muntxeke 5 urte zitula, ama hil zitzaion tuberkulosiak jota, eta ama 5 urterekin arreba bat ere hil zitzaion, ba, bertze gaixotasun baten ondorioz. Eta bueno, eriotzen aipatzen dut ze bere obra guzian, bere ibilbide artistiko guzian, garrantzi handia izan zuen, eta horrek bere egoera animiko eskaxa azaltzen du, ez? Beti eriotzetik aitzur bilbizi izan zelako. Bertze arreba batek bizitza jaguzila emantzune eroetxin edo bueno, psikiatrikun, eta berak ere hainbat gaixotasun izan zitun, batez ere gaixotasun psikiatrikuk, ez?
Psikiatrikoak eta batez ere depresioari lotutakoak.
Bai, gaur egun erraten dute, karo, garai hartan ez zen gaur egun adina baliabide gauza hoiek detektatzeko, baina gaur egungo ikuspegitik behituta adituke erraten dute, ba seguruenik trastorno bipolarra izan zula. Bai. Eta, bueno, ezindatzen du, ba hori alkolarekin ere arazuk izan zitula. Eta, bueno, behin baino gehiagotan egontzen psikiatrikun arazu hoien ondorioz. Eta erraten dutenez, psikiatreke arazu hoiek tratatzeko edo tratatzia proposatu zioten, baina Muntxeke uko egin zion behin eta berriz tratamenduari, izan ere berak pentsatzen zuen buruko gaitzak tratatuzkero bere genialtasuna edo itzali eginen zela.
Ara.
Bai, pentsatzen zuen barrune zitun gauza hoiek guztiak eraiten zutela berak artea sortzia, ez? Eta bueno, ondizan pasatzen da, ez?
Atormentatuaren,
bai.
Artista atormentatuaren ideia hori,
bai, ez? Guztiz konbentzitua zegoen, eta orduan uko egin zion, eta bueno, ez dakit horri esker, edo horren ondorioz, edo nola erran, baina ezautzen dugu Muntxeke egin zuen lana.
Oiuaren hau pentsatzen dut ez dakite bere non koka daiteke bere
Bai.
lanen kronografian.
Hori da. Hori baino lehen kontatuko dizut, bueno, arkitektura ikasten hasi zen, bai, baina budo konturatu zen bere egitazko vokazioa margogintza zela, beraz marrazketa eskola hartzen hasi zen, baina bueno, erraten alda batez ere autodidakta izan zela. Hasierako lanetan 1880garreneko hamarkadan egin zituen lanetan errealismo frantziarran eragina nabaria zen, baina poliki poliki ba konbentzioak alde batera uzten joan zen eta Parisen egonaldi batzuk egin zitun eta ba garaiko artisten eragina jasozun, bueno, ba garai hura, ba 1800, bueno, 19. mende bukaera, ba bueno, badakizu Paris artean erdigunea zela eta posimpresionismoan garaia zen. Ura, eta bueno, batez ere, bueno, garai hartan zauden Toulouse-Lautrec, zauden Van Gogh, Munchek batez ere Gogenen eragina izan zun, Gogenen estilo antinaturalistan eragina. Eta bueno, bere ibilbide, bueno, Pariseko egonaldi hoiek kenduta ba bere ibilbide artistiko lehenbiziko urtetan Christiania Boheme izeneko artista taldearekin harreman estua izan zun. Bueno, taldean parte izan zen. Eta bueno, ba talde hau Oslon sortua zen nolabait konbentzioetatik askatzeko anarkismotik hurbiltzegon taldea zen eta Hans Jaeger taldeko ideologoak ba gizaki modernoan kezka irudikatzeko proposamen egin zuen eta hori egin zuen Eduard Munchek, ez? Gizaki modernoan edo bere kezkak, ez? Islatzen saiatu. Erran bezala, ba hori Parisen egonaldi batzuk egin zituen eta hoietako batin margotu zuen gaur izpide dugun lana, oiua edo batu izen bat baino gehiago, eh?
Abai.
Baina bai, oiua da ofiziala edo gehien ezautzen dena, baina etxipena izenez ere ezaguna da. Bai, etxipena edo desesperazioa edo. 1889an lortu zuen beka bat hori, ba Parisera joateko, argiaren irira joateko eta han erran bezala ba xurgatu zituen garaiko arte joera nagusenak. Urrengo urtetan 1880ko hamarkada hortan egin zituen bere lanik garrantzitsunak eta bueno, ba garai hartan 1883an egin zuen oiuaren, bueno, lehenbiziko bertsioa, zekorago komentatuko dugu, lau bertsio egin zituen. Artelan honetan, ba gizon itxurako irudi bat jarri zuen lehenbiziko planoan, aitze irudi grotesko bat eta horretarako forma sinuosoak erabili zituen. Erraten dute Parisen zegola han espoa, bueno, lehenengo esposizio unibertsala edo intzutela, ez? Horretarako intzuten gainera Eiffeldorrea eta hori dena. Ba, han expoan ikusi omentzun Egiptoko Jesusen momia bat, Jesus, ez zitzaidan ateratzen. Eta hori, ba, momia hortan inspiratu zen, giza irudi horren aurpegia egiteko batez ere. Behiratzen baduzue, irudia aintzinen baldin baduzue, ikusiko duzue, momia bat gogora erazten digula zalantzari gabe. Bueno, ba, irudi groteskori zubi batin kokatu zuen eta eskuekin aurpegi alduz ba oihu egiten edo oihu egiten irudikatu zuen, ez? Edo hori ematen du aditzera. Irudi nagusian atzean bertze bi pertsona daude eta bueno, erran dugu, ez? Zubi batin zeuden eta gero gibelin ja ikusten da olako paisaia moduko bat eta itsasua erraten dute Osloko Ekeberg muinotik ikusten den paisaia dela. Zagite ala izanen den, edo
hipotesia den.
Ez, oraindik ez. Bueno, aitze kolore biziakin margotuzun ondoa ez, eta kolore antinaturalak erabili zituen horretarako.
Zerua sutan balego bezala, ez?
Hori da, zerua sutan balego bezala, ez? Gorrilla, orilla eta laranja akin alako zurrumbilo batzuk sortu zituen. Niri punto batin Van Gogh ekartzen dit gogora, ez?
Baita nahi.
Bai, gauza batzutan, bai. Eta hori, gero erabilizun urdina gibelean dagoen itsasoa egiteko, ez? Horrekin koloreotz eta berun jolas egin zun, eta gainera sortuzun argi jokoa ere guztiz antinaturala da, ordunez, koloreotz eta kontra, eta hotz eta berun arteko kontrastia, eta argi antinaturala ikusten da, bueno, antinaturalista dela erabat, ez? Ez du egitazko paisaia bat inondik inora bururak hartzen. Kuadronen errandu den bezala, kuadronen lau bertxo egin zitun, lehenbizikoa, larogeita mairuan, 1800 eta larogeita mairuan. Bertxo guztiak aitzantzeko dire, koloretan, formatan, eta irudin dispozizioetan. Eta, bueno, antza ba gustura geratu ez eta baina eta berriz errepikatu zuen lana, ba gustoko batekin arte. Tartin teknika zer aldatu zuen, uste dut olioa erabilizula eta pastela bertzen bat, bueno, pastela edo zakitze seguruen hain zer, eta litografian bat ere egin omen zuen gai berakin eta, bueno, irudi berakin, ez azken finin. Eta, bueno, ba, kuadroan zergatia argita garbi azalduzun bere egunerokoan edo
bai.
Bueno, uste dute hortik heldu dela, ez?
Bai.
Bere arreba matxina psikiatrikoan, bueno, komentatu dugu, ez?
Ia
bizia guztia, ia bizi guztia psikiatrikoan emantzula, ba, bueno, internatuzun hoitako batin, ba, internatu ondotik lagun batzukin paseatzen naizela, zubia pasatzen nabaitu omen zuen zerua gorritzen naizela, ez? Eta nek handia sentituzunez, ba, hori, zubian baliari edo esilari
etxizion, bai.
Eta bere lagunak aintzinera segitu zutelik, ba, berak oiu bat sentitu omen zuen natura zeharkatzen, ez? Eta guzizun zerua gorritua eta dena. Eta bere gorputza ansiedadez dardarka zegola. Bueno, nik uste dut ansiedade krisi bat izan zula.
Itxura hori dauka.
Itxura hori du, baina zean gidago islatua.
Baina oso endo islatua,
ez? Bai. Nik uste dute aitzongi transmititzen dula, ez?
Kuadroa entzun eta dena egin daiteke oiua bera, ez?
Bai. Bueno, gero kontatuko izet, pasadizo bat horrean inguru.
Kuadronek gero pentsatzen dut, eta muntxek gero ondorioa izan zuela, ez? Eta horrek hainbat korronte sortuko zituen.
Bai, erraten dute expresionismoan aintzindari izan zela, ez? Eta, bueno, expresionista dela argita garbi dago, ez? Espresioa da helburua, ez? Berak erraten zuen, Leonardo da Vinci helburua zela gorputza, giza gorputza disekzionatzea, ez? Alik eta errealen irudikatzia. Eta Muntxen helburua omen zen arima disekzionatzea. Eta nik uste dute, bueno, lortu itxen dula, ez?
Lortzen da, egin batean behintzat, esan dugu espresionismoaren aitzindaritzat edo daitekela.
Gero, ezin dute atzen dugu gabe kontatu, ba, kuadroa egin zuen urte berin erakutsi zula, ez? Erakusketa batin erakutsi zula. Eta maitasuna izeneko sail bat egin zuen, eta sail horren helburua zen harreman sentimentaleken faseak edo erakustia. Eta, bueno, hasieratik austura bilarteko faseak edo. Eta kuadro hau erabilizun azkeneko fasia, edo angustian fasia irudikatzeko. Bai.
Tremendista xamarra.
Bai, terriblia. Bueno, testu inguru historikun ere ulertu behar da.
Bai, noski ulertu behar dela.
Bai, erakutsi dizulik, lan hau erakusketan erakutsi dizulik, ba, agitze kritikatu izan zen, eta arte eroa, edo arte demente bezala, bueno, izendapen hori izan zunez. Geroago, naziek Muntxe artista degeneratu izendatu zuten. Beraien zerrenda beltzetan edo artista endekapen artista edo artista degeneratu izendatu zuten. Bai. Baina, bueno, erakusketak eraun bitxartin, kuriosidade modun, aurduan zeuden emakumei ez joateko, ez ikusteko aholkatu zieten, bai, perturbatzailea zela erraten zutelako. Bai, garaiko, ez, buru purista hori, eta, bueno, gaina kontuan hartu behar dugu protestantik direla Norvegian, eta protestante zorrotzak, eta bere familiare, bueno, bere atxa komendatu dugu, erlijioak ezun eragina, eta, bueno, bera boheme, kristiania boheme mugimendu austuran, ez, austaile edo ezagin dola arren hortan parte hartzen zula, ez, eta, bueno, ba, piskote lortu behar da.
Bitxikeria ditxente ditu, ez?
Bai.
Batzuia kontatu dizkiguzu,
bai.
Ez?
Bueno, gero bertze bi gauza hola haitze kurioso kontatuko dizuet, bi aldiz, bueno, errandu dizuet, lau bertxio intzitula. Lau hoietako bat esku pribatutan egondu da, bizi guzian, eta gaineko hiruak Osloko hirian esku egondu dire beti. Ze hiltzenean Muntxeke legadoa egin zion, bere obra guzian legadoa egin zion Osloko udalari. Eta, bueno, badago Muntx museoa Oslon, Baina gero bertze museon bat ere, ez uste dut denak ez daudela, iruak, osa gaineko iruak ez daudela museo berin. Kontua da, bi aldiz,
Lapurtu.
Lapurtu dutela, bai, markatu. Lapurtu dutela lan hau, ez dakit bersio bera lapurtu duten, baina bi aldiz lapurtu dutela. Lehenbizikoa, 84an izan zen, eta uste dut hilabete batzuk geroago aurkitu zutela osorik, eta azkeneko aldia 2004an izan zen. Eta 2004koa nahiko kuriosoa izan zen, ze lapurtu zituzten bai lan hau, oiua, eta bai Madonna izeneko bertze muntzen lan bat. Eta erraten dute, lapurrak 50 segundu behar izan zituztela, sartu zirela museoko leio batetik, 50 segundu erabili zituztela bi lanak lapurtzeko, eta utzi omen zuten ohartxo bat, eta horretan erraten du, bueno, eskerrik asko hainen seguridade ona izateagatik, edo olako zerbait ere.
Pelikuletako kontua.
Bai, bai,
bereskuratu dira lapurreta hori
bai, bai, bitan, bai. Laro gita malaukoan uste dute hilabeteetara ja errekuperatu zutela, eta 2004an ere bi urtera edo agertu ziren, osorik bi artelanak. Hor erraten dute, talde abortista bat izan zela, eta baina ez dakit horiek konfirmatu gabeko
bai, datuak, beraz,
bai, badazpada, ez dugu deus erranen, bai. Eta gero bertze kontu kurioso bat, eta hemen ja arte merkatuaren munduan sartzen gara, da 2012an, Xorebiz, enkante...
Famatu horietan,
bai, enkante enpresa edo, bai, enkante... etxeak, ez, deitzen dire, ez. Enkante etxeak, ba hori, enkantera aterazun lana, eta, bueno, bada, ba hori, muntzen lan bakarrenetako esku pribatutan zegona, ez, eta, ba, espero zuten, ba, potentia izatea.
Bai.
Kuadro hau baino pizko lentsigo, Picasson bertze lan bat subastatu zuten, eta uste dute 80 piko milioi eurotan saldu zutela, gaina Picasson lan ez dakit orain zein den, baina lan nahiko ezagun bat. Eta rekorra egin zuen muntzek oiua lanarekin, eta 81 milioi eurotan saldu zuten.
Nio.
Bai. Potentia, eh? Eta, bai. Bueno, uste dute artean historiako lanik garestienetako bat.
Eta kopiatunetako bat ere, bai.
Eta kopiatunetako
zemen,
bat.
Zemen geure herri honetan ikusi dugu karteletan, bai. Eta bai. Horregatik esaten egun.
Bai, bai, eta gainera, ba, hori, 120 urte ditu kuadroak, eta erraten alda 120 urte horietan, behin eta berriz erabili den ikonoa izan dela. Nik uste dut horregatik, ez? Hainen ongi islatzen du lako, ez?
Etxipen hori, zantxetate hori,
bai,
goera
hori, bai. Beldurra. Igual du zein egoeratan, ez? Edo zeinetan izaten alda. Hori ja, berak ikusten duzu, arrebakin zunkezkagatik, edo, bueno, bere arazo psikologikoengatik egin zuen oiu, baina gero berak erabilizun maitasunakin sortzen den ansiedade hori edo angustia hori irudikatzeko, ez? Dan ikusten dute edo zein egoeratan, edo zein egoeran hain zinen, ba, sortzen sentitzen aldugun beldur edo kezka hori, edo txipen hori irudikatzeko balio dula.
Ba, Alba, eskerrik asko. Muntzen oiuaren inguruan aritzagatik orain honetan, hemendik 4 astera izango dugu beste artelanen bat.
Bilatuko dut zerbait.
Kusiko dugu. Eskerrik asko.
Zuri.
Ondo izan.
Aio.